Já, komið sælir, kæru hlustendur, það var heldur betur alvöru úrslitaleikur í gær þegar Tottenham og Manchester United áttust við í úrslitaleik Evrópudeildar. Það var Tottenham sem fór með sigur af hólmi og ég kom með tvo frábæra Tottenhammenn í heimsókn, Ingimar Helgi Finnsson og Hörður Ágústsson. Velkomnir strákar.
Já, takk fyrir það kærlega.
Já, takk.
Ég er svona bara ennþá jafnum segja hérna.
Ég ætla einmitt bara ímynda mér að það hafa verið ansi gaman hjá ykkur í gærkvöldi.
Já, kannski var tveir mismunandi ástæðum, þú veist, þú náttúrulega öðrum aðstæðum en ég í gær, en ég er að horfa á leikin upp í Egilshöll og ætla að horfa á einn heima undir sæng, sem ég ger ofta þegar mikilvæg leikir, það er bara einn heima, lokað inn, bannað að tala við pabba í kvöld og konum mín bara ok, stelpi látum hann í friði, svo bara komið hann, ég ætla að heyri hjá maður og hann er alltaf með eitthvað gott plan, endaðan upp í Egilshöll bara fyrir algjöra hefni, sko, eða tilhulun og hérna, mér varst eitthvað svo viðjandi líka að vera með hjemma, sko.
Já.
Sama hvernig fer, þeir eru þá gaman ef við töpum en
já, hann er líka humble in defeat, sko. Hann lætur þið líða betur.
Það var svolítið þannig, sama hvernig fer, það verður gaman.
Ingimar, hvernig var hjá þér?
Þetta var ótrúlegt, ég náttúrulega gerði rosaleg reyji mistök hérna árið 2019 þegar Tottenham fór í Champions League final og ég svona ekki gaf skít í pappa og gerði það aldrei neyfin, en það endaði þannig að ég horfði á mig alls konar fólki og við töpum þeir leik með bara Arsenalmönnum, Unitedmönnum, þú veist bara öllu gengjurum.
Það er hræðilegt að heyra, maður.
Já, og hérna ég man bara, ég á mig samvinskubiti svona 2 ár að hérna þannig að ég fekk alls konar gillibóð þar að meðal frá hjemma og fleirum í gæra að hérna horfa leikinn þar í vellistingum og einhverju þvælu. Ég hringdi pappa fyrir svona 2 vikum, sagði bara við verðum heima á mér, við ætlum að grilla, við ætlum að drekka bjór og við ætlum að ná í bikar. Og ég bara, þú veist, það var eina leiðin, þú veist, að vera með pappa gamla sem ég kendi mér og er Tottenhammaður og hérna er búin að fara í gegnum allt ferlið, þú veist, hann náttúrulega ákvað að halda með Tottenham út af, hann er úr Eyjum.
Já,
og þeir náttúrulega eru bara hvítir.
Þetta er svona,
þetta er ekkert flóra.
Það er svo ég er bara svo hvíta búning og bara djöldanlóta búningum, hver eru hvítir?
Já, það er bara þannig og þetta var eina leiðin og ég hérna, hefði ekki geta fyrirgefið mér að gera þetta aftur án pappa, sko, þannig að hérna, svo var bara því vaknaði gær, ég bara svona, hjammi hringdi mig og hérna við áttum nokkur góð samskipti hérna og við vorum báðir bara sammála, það er eitthvað loftinu við vinnum þetta.
Já, sástu ekki líka dúurnar á húsinu að sjáma?
Jó, dúurnar,
það var rosa,
það, veist,
það og líka, skrifaði skýin.
Líka, ég sagði nú ekki við hjammi gær, ég veit ekkert hvort hann, jó, hann er svo léttur, ég hérna, hann átti náttúrulega deyja, jafnvel, bara í núna fyrir
Já, nákvæmlega.
Hann náttúrulega hringdi í mig, ég fór á leik núna í mars, fór á Tottenham Brighton, nei, Bournemouth. Og hann hringdi í mig bara, þú ert að koma með, ég er farastjóri hérna, það eru 2 lög sæti hérna og þú getur bara fengið, taktu bara einhvern einn með þér. Og svo náttúrulega kom hann ekki í ferðina því hann dó
eða
næst í sama dag og hann bauð mér, sko. Shit. Og ég borgaði ferðina. Þannig ég hugsaði, þetta er skrifinskín, við erum alltaf að vinna þetta fyrir hjemma.
Fyrir hjemma, það er
Og þið tókuðu þetta fyrir hjemma.
Já,
minna hjemmi í gær, þetta var bara, hann var svo krakki í nammibúð, þetta var ótrúlega fallilt að uppleita með honum.
Ég held að hjemmi hafi knúsað hvern einasta mann í Egilshöll eftir leikinn í gær.
Já, sko, Egilshöll var eitt, sko, það var gaman þar, en svo þegar við fórum þaðan á Ölvi.
Já, hvað færsla
var
það?
Það var alveg að fara að loka Egilshöllinni, kildist mér, það voru mönnum að bara vísa þar út ykkur kringu 10
liti. Já, bara körfuballleikunum búin,
þá var skipt strax yfir á körfuboltaleikin.
Já, okay.
Og Hjálmar þurfti aðeins að útskýra fyrir mönnum hvernig þetta virkar, bara heyrðu, nú kveikið þið aftur á svona leik, við ætlum að horfa á bikarafendingu og gráta pínulítið og svona, og það var gert, sko. Svo fundu við bara svona væpið og bara, heyrðu, nú er aftur komið körfuboltaleikur, bara heyrðu, það er enginn að pæla í þessu, allir farnir, sko.
Já.
Og hérna, við fórum Ölver og þar að tekja móti hjamma, sko, eins og týnda sinunum.
Já, og ég sá einhver vídeo að því, sko.
Ég var bara í bílnum að taka vídeo á honum aftur í speglinum. Hann var bara frammi að syngja bara I'm loving big and þetta er geðveikt, hann vissi ekki að það var í upptöku, sko. En hérna, já, hann var fúinu að fagna eins og týnda seninu mikið er á Ölver.
Já, bara, þú veist, Jesú dæmi, bara Jesú sneri heim. Ég hefna, þú veist, við vorum 4 í gær, sko, litli bróður minn, eða yngsti er ekkit sérlega drykkjum bara, hann sporrendi einhverjum 7-8 hann í gær.
Er það á því hann hefur búin að sjá þess að drykja á leikjum í bestöldinni?
Það hefur ekki trublað hann, held ég. Bara einhvern veginn, hann er ekki jafn mikið stemmingsmaður kannski og ég og,
já, okay. Og er það ekki bara líka fínt?
Jó, ég held að það er ekkit pláss fyrir svona
nei, ekki
mikið ATHD yngstar. En hérna svo náttúrulega, á ég að segja þessu það sem ég sagði ykkur fram með hann.
Þú þarf búin að segja að ætla að gera það núna.
Já, ok, já. Ég ætla bara að gera það. Ég sem satt á hann með mjög góð mann í hátíðismat, fæ SMS sem að, já, ekki bara lesa upp orrétt, þetta er ekki langt, þannig að hérna,
stórkostlegt, sko, þetta er bara eins og það á að vera.
Já, ég fæ bara hérna SMS, aldrei sendur SMS eða hann mér, þannig ég vissi ekkert hver það var. Sællingi Mar, kæra þakki fyrir kveðjuna og sömulegis til hamingju með bikarinn, fyrsta bikarinn 17 ár. Og ég bara, hvar kom ég einhverju kveðju áleiðis og hver að senda mig?
Ég vissi strax hver þetta var, án og sagði
nokkuð. Þú gískaðir á þetta?
Já, bara, ég vissi hver þetta var, ég gískaði ekki þetta á það.
Og ég bara, fer bara já.is, meti númerun, það bara bói ákvöld.
Já, auðvitað hann bara já.is, skilur við.
Já, sem náttúrulega
geðveikt, sko.
Geðveikt. Og hérna, þá myndi ég, í gær, þá hringdi ég, fekk ég þá hugmynd að ég þyrfti að hringi bói ákvöld og óskum til hamingju. Það bara svona eitthvað inn á 12.13. bjór. Ég verð bara að segja þetta, eða ekki?
Nei, þetta bara svona átt að vera.
Já, ég náttúrulega bara hringi og hann náttúrulega bara klukkan var hálf eitt eða eitthvað þegar ég var hringi hann sko
Hann nú, er bara fann að sofa veitu,
Ég nú bara með kvittanir hérna Getum tjekka á því, recents, maður sjá Býttu, hvar er þetta?
Hringdur hérna öðrun síðan, hringdur hérna sem að fóruðra hérna Nei, þetta er þetta,
0.17 0.17, þú veist, þá var ég búið með 14 bjóra sko Svo náttúrulega, það er gannir, þau vorum aðeins á barinn á Selfossi líka
Sem var opin eftir miðnætti
Já, já, það er nýja miðbarn er bara
Ópir allar sólar
Bössing, sko
Já, geðvægt
Og allan að Þá myndi ég að ég hringdi hann og hann svaraði ekki Hann er bara verið farin að sofa Hann er alltaf 73 ára
Já
Og ég las svona tveggja, þryggja mínna löng skilabóðin á talulega
Sko, í krafti starfstíns Það þarf til að ræða við fólk á eftir Getum við fengið þessa upptöku
Já, ég ekki vissum að ég vilja heyri það sko.
Nei, ég vil heyri það
Já, þetta var samt pottitt bara ótrúlega fandlega skilabóð og hérna, eitthvað tilengu honum og svona sko, mm-hmm. og hjemmaðu þetta og hérna, eða bara þvílíku maður að senda mér SMS
Já, þvílíku
maður ekki bara eitthvað fyllibýtt að hringi mig og hann bara Nei. Fann tíma til að hlusta á þetta og senda mér SMS
Já, þetta er alveg
og líka, þú veist, hvernig fann hann númer fór hann bara jápundur í sig
bara mist call
já, bara mist call frá
það
hann mennur ennþá aðeins greinilega spurning með að taka leigubíl heim
já,
já, einmitt einmitt já, 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 ég
Ég fekk nú skemmtilega voice message líka frá þér í gær hann að
Já, ja. Já þú varst að spurði hvort ég kæmi
Já, hvort þú kæmir í þátti en að ég fekk bara skemmtilega voice message í tilbaka
Gaman
að
hlusta Heyrðist að það voru komnir 12.13
Já, ég neita því ekki
En ég sagðist þetta að koma
Þú sagðist þetta að koma
Ég var búin að gleyma því í morgun, ég var líka í Hjörvar í morgun
Já, ég heyri það
Ég vaknaði morgun bara
Full bókaður í dag
Já.
Ertu að fara svo í, hvað meiri kvöldi að kasta sig?
Nei, ég með leik í kvöldi á borgkana hérna Ég sagði nei við kasta sig
Þessi leikur, svona bara tilfinningin fyrir leikin í gær Þú veist, ég, United maður, ég hugsa, Já. Ég vikun það Ég hugsa bara, tók bara Giorgio til einið á þetta og hugsaði History of the Tottenham Lads, it's Tottenham og allir þessi frasar fór í gegnum hausinn á mér og ég hugsa nú, masternættin myndi nú alltaf vinna Tottenham í úsluleik Anna kom á daginn
Ég sko, þú segir þetta lats, it's Tottenham Þetta vantarlega tilvísun í hérna, hálfleiksræðu hjá Alex Ferguson Þegar við vorum þrjúnulegur í hálfleik
Já, pappi var á leiknum
Já, ég var ekki á leiknum, ég var heima Og þetta var leikur sem sýndur í skakkri dagskrá Hann var ekki sýndur í beinni
Nei.
Og ég úrslitin höfðu leikið út að því var þrjúnulegur í hálfleik mm-hmm. Þá byrjaði ég að senda kvittanir á fólk sko. Svo geymdi fólk þar kvittanir hann að leikurinn er búin
Já.
Og fólk er ennþá nuttaði fremmanemi mm-hmm. Þá segir hann þessi frægur, lats, it's Tottenham skilur, mm-hmm. Hvað er það að gera hérna?
Hann fór 5-3
5-3 mm-hmm. og hérna í gær var búið að búið til bóli mm-hmm. sem að átti að dreifa
mm-hmm.
og þeir innihjöldu þessi fallegu
orð
og þeir eru ekki í notkun í dag
Nei.
Sem gleði mig mikið
Jamie Carragher tók eftir leikinn Lats, it's Manchester United
Já,
hann byrjar að reyna með það
Þetta var eins og mann ætla þetta grín þetta með El Krapiko og svona dótiskilu sem var sagt og að fyndið alltaf en þetta var samt alveg þannig þetta eru tvö lið sem bara það sem tapar mm-hmm. það er í basli sko.
Já, bara bæði liðin þurftu en að sigur alveg Já. Ótrúlega mikið Já. Bæði, ok, Tottenham var kannski á auðvitað, það er líka búið að hóta því að Tottenham muni ekki vesla mikið sömur út af
Champions League kostn-
Já, já bara vanta og... cash flow og allt þetta
Já, en samt við erum með Finance og Fairplay inneign upp okkur 500 miljónir eða eitthvað
Já, já
Það er rögl bara
Ég held að það hafi aldrei verið eins mikið undir í úsluleika Evrópudeildarinnar
Ég hugsa að þetta sé alveg klárlega stærsti
leikur sögunar hér sem kemur Bæði viktinni og hjá Hjörvar og þeim að tala með þetta sem bara eitt stærsta úsluleik í sögu bara Evrópudeildarinnar í svolítið tíma mm-hmm. Og ég vel sammála því að þetta eru tölið sem bara urðu að vinna
Bæði lið á hrikalega
Mér fannst samt fyrirleikin, það var ég alveg viss um einhvern veginn að því að við erum Tottenham Spurs í allt þetta, það var ég bara viss, einhvern veginn er sagan bara þannig að við töpum
mm-hmm.
en svo bara leiðu ég settist niður þarna með þessum öfga jákvæða mönnum í gær
Já.
Þá bara, hann með sagði bara mig við erum alltaf að fara að vinna þetta Richarlison skora fyrst, hans, svo sé hann bara á einhverju síðu, hann setti peningin þar sem að munnurinn á hann var hann setti alveg undir að Richarlison myndi skora fyrst sko. Mm. Þú ertu þannig trú á leiknum mm-hmm. að Richarlison skori,
Já.
Þá er ég til að vera með þér í liði sko. Það þarf helviti mikla trú í það sko.
Já, ég hérna ég get,
Varstu stressaður fyrir leik, Ingimar?
Sko, nei, ég nefnilega, þegar ég heyrði hjamma þannig morguninn,
það er bara
róaði mjög mikið, róaði mig bara gjössalega, ég held að við höfum bara að róa hvort annan og já. Fyllt okkur að bjarsinni hins vegar þegar byrjunliðin komu og við erum farnir að grilla og búin að opna fyrsta
leiði svo að Son var ekki í startinni, ég bara býtu
nei, ég var svo ánægð með það
nei, ég sko, því hann spilaði sísta leik, ég bara ok hann er greinilega fitt að spila mm-hmm. en ok, en svo bara sá maður bara, heyrðu bekkurinn heyrðu, shit, þetta var alveg ég var mjög stressað
ég held sko að miðjan og Tottenham með veikari, já. Miklu veikari að því ég maður svona búin að hugsa að það er allir meittir þess að gæða og svo sá maður bara Bissouma, Bentancur og Sarr
mm-hmm. bara, proper, bara...
þetta er bara alveg iðnað að miðja
já.
Sko.
Já, en á að vera það, en hefur líka verið svona hér er færibanda að markina okkar miðja líka sko.
Mm-hmm. Já, ég meina, þú veist, við getum talað Bissouma ég meina, það er gaur sem ég bara eiginlega get ekki, sko að ég, svo, að ég veit bara... hvað hann getur verið kvöruhópa en hann er það bara eiginlega aldrei
ótrúlega frustrerandi
ég sagði ekki, ef Bissouma á góðan leik ég sagði pappa fyrir leik ef Bissouma verið góður í dag þá vinnum við leik og hann var maður leiksins á mínum andi
hann var frábæri ger
hann var geðvíkur
frábæri ger
og líka hérna, þetta var náttúrulega þetta var leikur þeirra sem tapa aldrei úrslagleikin þetta er Casemiro
já.
Og Cristiano Romero Cristiano Romero hefur hann fyrir leikin í gær búin að spila fjóra úrslagaleiki aldrei tapað kannski mér og kannski 44
já, og það bara kannski tveimur eða eitthvað
nei, engum
en er það núl bara
já, bara núl
en sko, ég leiði þess á bandið það var það sem við kemur þetta með líka bara Kristján Romero með fyrirlega bandið
já,
já takk mm-hmm. bara þakkaði kjærlega fyrir já. Ég vil sjá þetta svona
sá hann líka í gæri hann var sko hann og Harry Maguire
það var eftir leikin
hvað áttu er margar rimmur sem brý leiknu líka það sem voru bara með haus í haus líka við
ég var brjálaður hann í endan þegar Romero hann henti sér niður eftir
já,
Maguire
já, já,
það var svo dómarist nýri baki hann það var hann hlægjandi sko. Mm. Og svo bara hélt hann áfram að liggja sko, og var rosa middur og eitthvað
já þetta er svona hann og Richard eiga það samvilt ef þetta þitt fíbl þá elskar það
elskar hann, sko.
En allir hinn er
hattan ég var orðin brjálaður og þeim báðum ekki
þetta er hérna Jens Lehmann típan
ég líka
gjörsamlega hattar hann nema sig í þínu liði sko.
Ef ég verið aðeins búin að drekka aðeins færi bjóra í gær þá hafði ég farið á Richarlison Yellow bara þannig að ég vissi að hann færi út á 60 eitthvað
já svo eru hringt í hann
hann var alltaf að fara að klára þetta með Yellow sko. Sáuðu broti þetta var ekki eðlilega
heimskuleg
allir, báði bræðið mínu sem voru með mér og pabbi voru brjálar, svona var ekki starting ég var eini sem fagnaði
Já, ég meina saga segir okkur að það er ekki gott að henda hálfu manninn á í síðasta leikin
Svo sannlega, og hérna við fórum bara í iðnaðin, við gerum þetta raunni sko, og það er kredit á ann sem að hefur fengið mikla gagnrýni fyrir að vera one trick pony og bara spila Ann's Way og smá svona eins og við erum að sjá Óskar gera núna í bestu
Hann, fótboltinn hans er í grunin bara Óskars
Og við höfum alveg séð Óskar með Breiðablik á seinni stígum, hann breytti og fóra
slera,
já, og gerði það úkslega vel. Það sem hans gerði núna í hérna, svona seinni hluta tímbils, hann fór í svolítið pragmatík. Við sáum að bæði heimamóti Frankfurt, mm-hmm. við sáum að útamóti Frankfurt.
Já, bótu glint líka.
Bótu, við leiðum bara bótu, við erum með boltan í báðum leikjunum og bara fórum í að dæla, við vorum með Richarlison kraftabolta bara, hann var að koma að fjær og porra og bara dæla minn,
sko. Það er gali, sko.
Þannig að hérna, mér leið ótrúlega vel fyrir leikinni gera ég hugsa ég sé svona raunsæjasti og svartsýnasti tóttunum maðurinn svona í umræðinu
já,
Íslandi
Já, ég held ég er svolítið svartsýnni
Það út með mér, já, ég hef oft setið hérna mér hjá og hann bara, ég held við verum mistar og þau kom fyrir tímabilið við verum með það að hita upp sko. Og ég er svona, hei, ég held að þetta sé bara sjöttarsæti hérna.
Já,
ég ok Læti hann alltaf plata mér að spá fjóraða en þriðja eða eitthvað
mm-hmm. En við, hana, við komin sem þú spáðum meistaratitli við erum að kontiða með okkur
sko. Já, einmitt,
það var rosa flott í okkur,
já, stóðum okkur.
<Flott strákar. laughs>
En í gæri einhvern veginn bara fyrir leik þegar ég sá byrjulið og bara svona sá að hans var að byrja að drilla einhverja pragmatík og einhvern kraftabolta þá hafði ég ekki miklar ágjur
sko, fyrir mig það sem ég upplifði fyrir leik var ekkit stress ég var bara eins og sagði bara, já, við bara tóttir að við töpum með eitthvað, eitthvað mm-hmm. gerist bara mm-hmm. En það sem að mér fannst áhugavert í umræðinu fyrir leikin var munurinn á stemmingunni í liðunum. Það er Tottenham, þetta var, var nálgast, ef ég var ykkur, yfir einhverjum event management Tottenham, það hefði gert það nákvæmlega svona. Já. Það bara family, það var allt svona, allir saman, hérna einhver stemming.
Gerir
þetta
fyrir svona.
Já, gerum þetta fyrir, úst, bara verum Tottenham út í geggja og svona. Svo sérðu bara en rattklifka, já. Það er bara að það var keift eitthvað gasgrill skilur, mm-hmm. og það var grilla eftir leikinu, ekki partí þeim er ekki koma leikinu, þeim er komið að kaupið allt sjálf
já, já.
Ótrúlega skrítin orka í svona stórum klúb mér varst þetta mjög skrítið, ég held að það smittast klárlega niður í leikmenn
Mér varst líka einna orðin hjá Amorim, þú veist að United ætti ekki þú veist, það ekki stórt fyrir þá að vinna Europa.
Já, Europa League. Það að tala
þú veist, jú, ok, ég skil svona smákanan að koma, en fyrir leik að vera að tala svona, ég held að sé ekki gott.
En líka bara ekki stórt að vinna næst stærstu Europakeppni sem er í bóði, mm-hmm. Veist, hvaða bull er þetta?
Já, bara verið Champions League og...
Já, en verið ekki utan Europakeppni næstar, er bara stórt fyrir mannstur.
En fyrir okkur var það, þú veist, ég hefði alveg skipt á, ég hefði getað, sko, hefði mig verið bóðið að fyrir leik í gær, bara fá bikarinn, vinna bikarinn, en United fengi bara meistaratitil.
Já, alveg til ég líka.
Ég myndi 100% gera það. Ég held nefnilega, Jón, hefði ég bóðið þér að það komi, þú hefði tekið Champions League og leift okkur að fá bikarinn. Þannig að Tottenham var í þessu smá á svona einhverjum öðrum forsetum.
Já, það var eitthvað hamingi í þessu bara, mér finnst það geggjað. Við höfum að ræða þetta gerum hemmi á svona einhver stemming sem hefum ekki séð lengi.
Þessi leikur fer ekkert eitthvað í sögubögunar fyrir eitthvað skemmtana gildi, þú veist, þessi fyrir áleikur mjög lokar og mann vall eftir færi þarna skotið sem Amad Diallo átti hann í byrjun leiks sem hann hélt að vera inni og fer framhjá og svo náttúrulega mark sem Luke Shaw skorar, sjálfsmark Brandon Johnson, þú veist.
Er búið að færa það formulega yfir á Luke Shaw?
Nei, held, það er allavega að skráð hérna
Hjá mér með eitt, held ég, held ég eitt veðmálata sem að hann gera þessu sko.
Brandon Johnson, hann er allavega skráðu fyrir hann sem ég er að horfa hérna núna þannig að þetta mark kemur rétt fyrir hálfleika, þetta kemur náttúrulega bara á besta tíma fyrir Spurs.
Já,
og breytir leiknum algjörlega
og það er bara mark sem að bara passaði vel við tímabilið okkar og úst, við enn leik og
allast
já, ég vildi ekki vinna þetta okkur úst, skrímur upp í skeitin og mark ársins bara, þetta var akkurat mark sem ég vildi vinna leikin
á sama tíma er þetta típist mark sem Manchester United fær á sig.
Hver er officially skráðu fyrir markinu?
Það er ennþá
Brennan Johnson.
Já, ég nefnilega
hann kemur við hérna í setna dæminu, þá held ég
já, ég samla því og ég held hann sé á leiðinni annarkort framjóði stöngina áður
hann snertan
og ég og naflinn vorum að rýna í þetta í morgun og hann alltaf sér mjög vel
með glerum sín
þannig að hann bara sagði bara strax Ingimar, sjáðu, þetta er brennan og ég trúi honum bara
UEFA þetta er kannski bara heyri naflanum og fá treyt
þetta er bara klárt.
Já, þetta er bara, eins og ég segi, þetta er bara svo típist bara þetta mark að fá sig, eitthvað bara svona fyrirgjöfun á teginn sem er Harry Maguire er ekki komið burtu fyrir eitthvað svona í Luke Shaw og Brandon Johnson hann í baráttunni og Andrew Onana er þú veist,
verðan engin
verðan inn einhvern veginn.
Já, það var svona,
ef þetta hefur verið hinn menn það hefur við Karjó varðið þetta.
Er ekki bara, þetta að segja, mjög margir markmenn í Premiership hefur varðið þetta sko, eða bara, þetta er ekki góð markværsla og bara ekki góð stjórnun á rýminu og
já, bara típist líka fyrir tíðumbili og annan.
Hvernig er það búið engin markmann sérfræðingur hefur aldrei verið og, en mér finnst hann alltaf verið einhvern veginn svona leið aftur á bak. Það er aldrei neitt svona momentum svona allir svona bara svona þú vilt að markmaður sé bara big og stór og sé að frekar að loka
sem hérna. Var svolítið eins og Vicario var í fyrirjálagnu mér varst að ég var í fyrirjálagnu voru hemmi bara hey, fuck big dick wick hérna, með allt lóður
komið út í teginn og kleim einhverja bolta sem hann gerir aldrei sko.
Nei, svo í seinna þá bara allir heyrðu hann er mættan en hérna
já, ég er smá efins með hann.
Já, ég held að það sé ekki langtímaplanað okkur, ekki heldur þessi kynski, en það er náttúrulega að halda sér þátt um markmennin okkur, sko. En ég held að hérna...
Ef við myndi gefa með Vicario, þá myndi ég alltaf taka
hann,
sko.
Já, hann er alveg fýtt,
sko. Hann á rosalega vöslur inn á milli, en það er alltaf
eitthvað error. Það er smá Gómez í honum, sko, til miður, gamli góði Gómez.
Og svo, já, staðan 1-0 í hálfleik fyrir Tottenham og maður svona... sem United maður, það var maður aldrei eitthvað tilfinningu fyrir því að myndu jafna líklinn.
Nei, nefnilega setni, það var ekki fyrir þetta hot koma 97. Sem ég var svona þetta moment,
já, já,
núna fyrir þetta allt í fjandar
og fyrir allt í vaskin, þú væri náttúrulega ekki sannu tóttina maður
nei, ekki hugsa þá greip hjá mér bara svona lærið á mér þetta er alltaf góð, leikunni er búin
meiri sér sko þegar við fengum markspinnu þannig og uppbóttu tíminn er liðin og ég svona stóð upp svona og prófðum mig bara sestu af því að þú veist við kunnum alveg að klúra hlutunum
maður vissi sko að dómarin var að flauta þannig að þetta er að bíða eftir útsparkinu flautið þessu mikið þvæla sko flauta þetta bara af svo að þetta Bissouma var bara að henda sig niður að ekki og það var eitthvað porr og hljópa hann og segi rífðu þið upp klára með það þetta var geðvegt
þetta var ægilt
eina mómentið sem United var einhvern veginn svona pínuð líklegt var þannig að þú veist, þegar Vicario kemur út og slæra hann einhvern veginn og Højlund skallar hann á marki og Vandi Venn bjargar alveg ótrúlega.
Mm-hmm. Já, líka eitt, það var eitthvað markværsla niður til vinstri.
Já, það var hann að Luke Shaw.
Það var ágætið
sem markværsla. Og Garnaccio, skoðið,
já,
Garnaccio. Klóðið á porró.
Já, bara sem Vicario.
Hann átti svona tvær helviti fínir.
Já, tvær bara svona fína
vöslur.
Skildurvöslur,
já, ég lagði að segja. Já, já. Þú veist, Vicario,
Já, já. Var, þá hann gerði
það alveg
Það voru tveir alenið á fjárstökjum
Það var mómenti sko. Ég er sammála því.
En hann að, já, var, maður svona horfir á þetta móment þannig að það vandi Vennbergar á línu
Já, og myndina, því móment ég er bara að prenta út og vekk heima
Já, já, það fyrir okkur bólið eitthvað
hjá mér Rosa Björkun og einmitt líka bara maður hugsar að ef það verið hinum einn þá hefði Lúksu eitthvað sparkaði sjálfa sig og inn
Í grilli og nana
Já, í og nana og inn veist, þetta hefði, ef þetta hefur í hinum enda vallar það hefði alltaf verið mark
já. Í sko, í aldranda leiksins var ég svo ógeðsla sár að við værum aftur komin í European Final og aftur móti enskuli ég var alveg viss um
þess vegna væri það eitthvað svona jinx
já. Ég var eitthvað neginn svo bara því ég vaknaði í gær og heyrði hjá
maður
hugsaði þetta með dúfunnar
Akkur byrjuðu ekki að mótna á þessu bara Við maður bara byrja alltaf að mótna á þessu heyri hjá maður
Já, bara það gerir allt betra að heyri hjá maður
Það gerir allt betra, þú veist Fyrsti bikar Tottenham í 17 ár munið eftir síðasta bikar
Já, já, ég hérna
var Hvað ert þú fæður?
Ég 88, ég tvítur
Já, þú ert svona ungur
Já, okay. ég var í kjallarinn á Rauðahúsinu á Eyrarbakka og drakk, var satt með einum leigupúlvinni mínum bara við svona einhvern veginn gerðum ekkert úr þessu einhvern veginn ég var ekki einhvern veginn með pappa
já, okay.
sem er gali, eða bræðri mínum en hérna, ætli ég hafi ekki drukkið svona fjóra bjóra og bara svona, já, bara geða kaman en, þú veist hefði ég vitað að það var 17 ár ég hefði verið bara
einhvern veginn
já, kveitt í bíl eða eitthvað á bakkanum sko.
Er það ekki svolítið málinn og maður að vera að fagna þessu þegar
það kemur ég er endar úgeislega ánægð meitt ég veit í hvort að þú upplýðar eins, hörður að hérna, það er engin svona celebration lögga búin að
nei, þú veist, ég var þetta ég er að vera eitthvað nokkuð sér reyndið í gæra
er það, það
er engin bara eitthvað svona leikur og umlug bara grjóthaltu kjafti þetta er í alvörunni ég nenni ekki hlusta neitt kjafta þetta er eitthvað bíakefni og bla 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 ég bara hlusta ekki á þetta og hérna, þetta trublar mig ekki neitt ég sá bara nokkra sjálfskeipa sérfræðinga á Twitter í gæra en að gera eitthvað lítið úr þessu
fyrir miklu svona stuðningi frá öðrum áhangundum, sko, þú veist hérna, Leifupúlmönnum Leifupúlmenn heldur með Tottenham
í gær Ég var ekki kjammitalað með einhverja kostningu í gær sem var einhversta kvortelda Tottenham meðal Leifupúlmanna
það
voru 98% sem
viltu það sem, svo sem, Tottenham kannski sé en ég fann Asselmenn, þeir voru einu sem gáttu ekki samglast
það er skiljanlegt, það er sama hér
Það er erfið leikur fyrir Asselmenn
samglast þeim ekki neinu, bara nema þegar völlurinn brennur
hann alltaf frekar vildi bara heimur myndi enda heldur en einhver myndi vinna en
nú spyr ég bara, nú, kannski við erum komin út í alls konar hluti núna en hérna nú var Gunnar Ómsliðarni gerir í setinu og ég elska Gunnar Ómsliðarni, hann er frábær, hann heldur með mannstyrun eða svo ertu með Albert Brynjar Ingarsson sem er Arsenal maður og svo ertu með Richard G. sem er mannstyrun maður er engin Tottenham maður í fjölmiðlum sem getur tekið þetta að sér, er Bogi Ágústsson og góðu fyrir þessa
menna
hann,
retired,
sko? Nei, hann vantarlega nennir að koma að horfa á leikin og fá hérna, eina Pepsi Max með eða eitthvað
drekkur hann ekki, hann lítur að drekja
ég geta að gefa hann það og hann er kannski svo hjá mig, áhyggjur á hjartanu og drekkur rauði
var hjá mig í rauðvinni í gera?
Já, hann tók svo, hann var bara rauðvinni og rauðvinni og vasklasi
rauðvinni eða læknisræði
þetta bara
ég minnst að spes ég bara einhvern veginn, er engin annað annar
maður ég held kannski að þú veist
við erum Arsenal manna móti manns
já, með Björn Bragi,
Viktor Unnar
Ingimar Helgi Finnsson
ég hefst rosa makka hluti
já, nokkulega er Tottenham betra tímabil núna en Arsenal?
100%
ég sá menn voru strax byrjar að skrifa eitthvað greinar í enskum fjölmiðlum að bara sorry, Tottenham en Arsenal á samt betra tímabil, ég get bara ekki verið sammála því
Telegraf skrifaði það, ég svaraði þeim á Twitter, ég þar bara núna ég er unapologetically bara openbarlega
Ætlað þú ekki að vera humble in Victor?
Nei, ég er ekki humble in Victor, ég er bara alltaf að vera algjörlega humble í því, það er engin í kringum mig að fara að tala þetta
get og bara svona
ég myndi ekki segja að Twitter fýti mikið þér að hafa verið humbúl sko.
Nei, alveg... ég reyndi að rítvíta þarna Latsi Tottenham frá Stefáni Ara
já,
nefnt Nikola, ég meira bara hann afsökunni, ég senda á hann
já, ég kannski líka bara fæ að koma því bara í lofti núna, Nikola Djúrits okkar besti maður, ég átti gott samtali í gær og hún fannst svolítið velilagt, ég skildi svarunum og kvot tvítaði og svona nuttaði vel í hann, en ég sagði þess að því að ég gæði, ég sagði takk, þetta er kossur döðans fyrir mannstur hún
hann er nú með svartabelti í jinxinu Twitter, nei, bara svona Twitter bífum
já, en við erum búin að slýra sverðin, við erum alltaf góði félagar Jóð Nikola, hann er flott ykkur
já, þetta var, já, rosalegur Ingimar, myndir þú segja að tíminn byrja eitthvað sem betra en ásinn?
Sko, það er einmitt punktunni sem ég ætla að koma með
annarsæti og engir titlar, 17. sæti og Evrópu
sko, þegar Tottenham hefur verið í fjórasæti öðru sæti, eða þriðasæti og allt þetta og verið að komast í meistildin og við bara ekkert eðla ánæður en það er alltaf bauna á okkur engin titl
Já, svo kemur titlinn þá var það líka slæm
Já, þannig að ég
Pika lane pínu
Ég ætla að fá að segja að þetta sé aðeins betra Það er something to show for við bæði í meistaradeildin næsta ári
Ég meina, raunverulega er þetta betri árangur því við erum á sama stað næsta ári í þeirra deildin byrjar, nema við erum með bykar líka.
Ég meir þess að þú veist, ég var til í þetta bara aftur næsta ári, bara 17. sæti og aftur já. bykar. Ég er á hann háður
bykar óður.
Já, ég skal aðeins við ekki þannig að ég nefnilega, að þú talar sko, hversu gott tímabil er, þá er ég búin að vera í allan veitur og fólk er, það voru margir í gera og ölver sem sögðu bara, þú hér, ég bara hei, úst, come on, ég er búin að vera mjög leðalur og Ants er búin að vera, við veitum komur og gláðu eftir hversu
gott hann hefur áfram
Nei, sko, ég er bara, ég er ekki hrifin af orkunni kringum gæði, en svo bara fyrir svona nokkur dögum síðan, þá tók ég bara ákvörðun og ég sagði bara, ok, ég er búin að vera eðilegja líf fólks á Tottenham spjallinu á Facebook og fólk er bara orðið þreytt á mér, sem ég skil, ég er þreyttur á sjálfum mér líka.
Ég er ekki sá því.
Nei, ekki kikið að þeim, sko, þú sér bara mjög slemma hlið á mér.
Já.
En hérna, ég ákvörð bara, heyrðu, fuck it, þetta er bara, ég nenni ekki sér endalausu helvitis neikvæðni, bara ef við töpum þessu, þá get ég líka verið neikvæður, en ef ég er neikvæður alveg þangað að lokalhlutu kemur, þá get ég ekki verið jákvæður allt í einu, það gengur ekki. En ég bara, já, það er eitthvað við hennar gæja sem bara svona rubs me the wrong way, sko, ég...
Já, ég hef aldrei náða að segja opinberlega ans out og ég er ekki, það er ekki búið að breytast, ég er ans inn bara ennþá.
Já, ok.
En ef Tottenham hefði tapað leiknum í gær?
Þá, þú veist, hefði ekki þín sem þurft að segja neitt í að hann hefði verið reikin, sko.
Já, hann hefði
reikin. Og þú veist, meiri þess að held ég smá ennþá að...
Já, ég held ef að, ef það losta góðu þjálfari, þá held ég í alvörinu að það verði option, sko.
Ég er búin að lesa það, náttúrulega, þú veist, sama hvort Tottenham hefði tapað unni í gær, þá var hann farinn, sko.
Já, þú heldur það?
Ég veist, það er búin að lesa það bara í enskum fjölmiðlum.
Já, ég sagði það bara sjálfur í vikunni hjá, hérna, Rikka og Kristján Óla á þeim. Var fengið það fyrir í einhverju upphitun. Þá sagði ég held, þú veist, ekki það sem ég vil, en ég held að vera reikin either way.
Já, ég held
en það núna, líka. En núna, þegar hún vannst og fannst hvernig það var, ég held að það sé ekki hægt að reikin.
Nei, en sko, úst, ég er svolítið það bara úst, við hefum áður lent þannig við Kvandi Ramos vann að einhver titil og svo bara guðminn
alveg úst,
bara, og ég nenni ekki verið með núlstig þetta er áttarleiki eins og síðast sko. Þannig að ég veit það ekki ef það er einhver massíf styrking á markanum og hann getur spila sinn andsból með betra liði þá var ég alltaf á vagninum sko, 100% sko.
Já,
ég veist, þú sáum tölum við að hann fór svona frá sínum gildum í gær og já. Öðrum leikjum upp á síkasti, þú veist Er hann einhvern veginn að breytast?
Það er nefnilega, það er líka ástæðan fyrir smá vill haldunum hann er búin að sýna, hann ætlar ekki bara að deyja þessari hæð veist, hann er tilbúin að breyta
það er það sem hann nefnilega ítti mér við línuna já. Það var þetta tapið móti lester ég bara svona, veist, guður, þú veist að tala að spila eitthvað geggjaðan fótbolt og tapa svo heimavall móti lester sem var með ell í 20 leiki já. Svo kemur eitt grænt tvöfaldaf og það er Tottenham
það er alltaf doktor Tottenham
þreytast þetta sem ég veit sko, en bara, veist, líka bara sem meðsli og alltaf dót, en þessi meðsli er líka tilkomið
það er,
út af leikstílum og
eina konar. Sem ég er stressar yfir og svona sem lætur mig vera aðeins svona fans er það þá eftir að sýna sig að bara leikmenn geti haldist heilir bara, í þessum bolta sko.
Þetta er eins og Rússland spilaði á HM ekki, mann muni getur þessu, þannig að verðum hlaupatölur bara eins og verið sko, marathon hlaupar svo voru allir bara dauðir að koma í úrslitakeppni þannig að sextanlega úrslitakeppni, gáði ekki neitt og þú veist, ég held hann sé bara búin að fatta að hann er ekki lengur að þjálfa í Japan eða Ástralíu, eða með fullri vinningu fyrir skóskúrslitinni að þjálfa Celtic
já.
Og hérna, Celtic fullt af fyrir klubum, hann var allir að runga honum bara til hamingju og svona Celtic sendir einhver tístumann og bara oflóð ef hann nær að, ég held hann sé nægjanlega skemmtilegu sóknarþjálfari til þess ég elska hann ef hann getur lært þetta varnarlega sér, þá er hann alveg frýtt þjálfari sko, og vil ég alveg klálega halda hann
Já, ég held hann að sýnta þessi gær þú veist, að hérna, þú veist, það er alveg hægt að fara í eitthvað pragmatík og vera eitthvað ég held að hann sýndi bara hans gær að, þú veist, hann getur líka að drilla eitthvað varnarlega haldi sko.
Og líka þú verð með þetta lið, þú veist, þú með Romero og Vandi Venn sem ég held að séu, þú veist, getur að valla fundið betri miðverð í eitthvað svona dæmi sko. Og veist, sérstaklega Romero sem er finnst ekkert eðlilega gaman að vera pirrandi sko.
Já, ég nefnilega hef ekki endilega séð sko, því að síðan Vandi Venn kom þá höfum við aldrei séð Vandi Venn í einhverju lóblokk endilega.
Nei, bara einhverju svona sprettu
kantinn og... hann bara geðið við ykkur náttúrulega að vera með hátt með línuna hann hleypur, þetta er hraðasti fótballmaður sem ég í heiminum sko.
Já, fyrsti wing centerback sem er fárálegt sko.
Ég meina, markið hann svo skoraði hann ekki á Old Trafford en hann lagði upp
Old Trafford
á Brennan Johnson með einhverjum sturlum spretti sko. Þú veist, ég hef ekki séð, ég veit að Kristján Róm er bara frábær lóblokk vartamaður og hérna, ég hafði ekki alveg svona, séð þessa hlið á Vandi Venn já, mjög ánægð með
Nei, menn maður er vannur að sjá Romero vandu venni einhvern veginn upp á miðjunni einhvern veginn og Romero komið bara inn á
Romero reyna einhverjar stungusendingar
Já, og bara hlaug þrýðningur og hann er komin í tegin bara, hey, hvað, þetta er ekki þinn staður sko. En svo náttúrulega bara spurning, verður hann hjá okkur næsta haust? Ég held ekki sko.
Romero, bóra hann eitthvað í burtu?
Já, hann er vona með því en ég held ekki
hann er náttúrulega sko orðaður, hann er náttúrulega meika svo fullkomis
hann og
Diego en sko, sagan segir að Atlético Madrid sé bara tilbúið að borga 40 miljónur evra
það er náttúrulega bara gengur ekki duð
það er náttúrulega bara vera hann áfram
er, hann fer aldrei að meina einhverja 78 miljónur evra held ég
hann á tvö ár eftir að samning núna já, sko, okay. þannig að það líkur ekki þá
geta alltaf að halda hún meitt ár
og selta hann 40 miljónur evra þá
já, einmitt, algjörlega
þannig að ég held að, já, það ég vona hann sé fyrir að flýta sér allavega
merkilegt við hann að leiki gæði líka að Tottenham þó liði sér búið að eiga erfið tíðumbil heima fyrir þá er þetta í fjórða skipti á tíðumbilin sem Tottenham vinnur Manchester United
Já, það var mitt nokkur grínast með þetta hvernig er þetta að tapa fjóru sem verið Tottenham og það er ekki hægt að Hjálfur var að sagði þetta líka upp á Vesöld og Manchester City hann tók þetta grín í fyrir leikin það er ekki sjens við töfum í fjóraskiptur ég bara þarna kom síðast í naglin takk
Jinx naglin
já.
Já, það er bara ótrúlegt þú veist náttúrulega langbæsti leikunar var á Old Trafford 0-3 þú veist ég man ekki eftir þessum 1-0 sigri á United til heima ég man ekki eftir þessum auðvitað bikarleikunar var bonkers
já, hann var algjörlega galinn
ég held að það var 0-70 hjá Tottenham XG og skoruð fjögur og United var með 2,5 eða eitthvað sko
Bæinn dýr áttu flottan leik
Já, einmitt, Bindur Hortni og það Já, einmitt
Já, sem kom ekki sigurmarkið um Bindur Hortni
Jú, Lukas Bergvall brautir endur á Tyrkjanum þá
Já, ég held að þessi lið sko bæði Manchester Tottenham Manchester þú út að upplega kannski fyrst getur svona að vera partur af hverju bandir liði sko og mér finnst það svona mest svekkjandi fyrir okkur núna í vetur að eins og það er dægir fyrir bæinn það fyrsta sem það gerir í viðtali eftir hann fyrir Tottenham er raunverulega niðurlega þjálfaran skilur, í hverju viðtali, talar um hann þjálfur ekki neitt og er ekki plan og bla 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 og svona, þetta er eitthvað sem við, við höfum ekki verið að lenda í þessu svona, langa tíma fyrir hann leikmenn sig það drullegur okkur sko. Og hérna, ég held bara eftir þegar Kane er seldur þá svona, þá áttaði mér svolítið svona á því við erum ekki topp fjögur lið sko. Þú selur ekki þennan gæja þú átt að vera með árangur sem heldur svona gauð
en þetta var annarkur bara peningur núna
eða ekki neitt peningur, já, algjörlega en svo er bara núna, ég veit ekki ef við gerum eitthvað hluti í sumar þá er alveg, maður er til í að vona en það vantar svona þrjá fjóra leikmenn í efstu hillu ekki svona 20 ára autobert gæja sko.
Við höfum ekki verið selling club síðan í raunin 2008
já, síðan Modrið svo beil
já, við seljum beil náttúrulega bara rekkur útrekkur tví sem er bara ok, allt í góðu en við seljum náttúrulega Modrið þá 40 sem var svona Chelsea búlið okkur svolítið við vorum selling club þegar United búlið okkur á gluggati að selja Berbatov við fengum Freysi Kampel í staðinn
Í þá var ég að horfa Sky Sports
og samt líka sumari búin að selja Robbie King
það var rosalegt sko, bara sátum upp með Freysi Campbell og var þetta var þessi Nelson gæ nei hérna, hvað er hérna, Rasiak hann var á undan
já, já það er hans fyrir
sko. Hvað
það,
Freysi Campbell og Darren Bent á það
já
þetta var bara svona
svo fáið sko, Robbie King aftur í janúar og Defoe við kaupum Defoe aftur þegar við erum bara í fallættu sko. Þannig að hérna, við erum ekki selling club ég meina við heldum Kane alltof lengi fyrir að við hugsum út frá Harry Kane Deli Alli Bale bara veist, það er ekki þetta að gaggrina það
Nei, meni, Bale bara er alveg sem okkar liðanir í þú veist, stendur svona það bara ferður til að maður og þakka fyrir þig bara eins og það er
þetta, veist, þetta er í raun ótrúlega tímbil í fótboltanum eins og tala Harry Kane hann vinnur líka sinn fyrsta titil á ferlinum og Tottenham vinnur bikar og svo er ekki Genoa sem vinnur ítalska bikarinn og
eitthvað Bologna
Crystal Palace vinnur FA Cup
Crystal Palace vinnur FA Cup það er endalaust að einhver svona dæmi það sem liður að enda eitthvað að titta þurð eða þá leikmenn þetta var bara tímabilið
Já, það styrsti mann líki að líða betur með
fyrir gerða
eins sko. Ég við ekki
nála. Ég sá líka eitthvað mynd að það var þrjúli búin að vinna eitthvað, þú veist, titla, allt fuglar í logoinni, bara hei, hei, hei
Eagles vann í NFL
Alla, sko.
Já, einmitt
Það er alls konar svona samsverðiskenning
Nei, þetta var bara þegar dúfurnar komu svona, það komu svona 500 dúfur og það ekki á hjemma
Hann bara eitthvað raug, bara pítið, hvað er í gangi
þetta? Það er reyndar,
þú
veist, mættir, þetta var geðið
en svona, horfum að hinna hliðana svona, sem stundis með Master United þá var maður bara svona hálft tómur í gær
já, ég get skilið það
liðið er í 16. sæti ennskur og sildrannar og maður búin að horfa að gerða en já, þetta er að fara að bjarga tímabilinu og þetta er að fara að bjarga næsta tímabili og...
Bara eins
og
FF Cup gerði, var þetta ekki FF Cup inn á móti sitt í fyrra?
Jú.
En meni, það bara bjargaði öll.
Já, bjargaði öll, maður er leið betur
já.
Og svo bara kemur bara höggi í gær og maður er bara svona tómur einhvern veginn og bara svona hvað er að fara að gerast núna? Hvert er þetta félag að fara að stefna?
Sennilega verður bara grillvisla og svo allir rafklif að sjá um grasi sjálfur núna.
Já, hann er að fara að slá þetta sjálfur og maður svona
Ég er bara sammála, ég er nefnilega að það er eitthvað orka þetta sem ég hef ekki séð á Tottenham minn sem svona stöðu sko.
Nei,
þetta er bara síðan að Alan Sugar átti Tottenham sko. Það er talan síðan það eru þarna ungi leikmenn sem eru það góður að þeir eiga bara að spila og það þarf bara að taka nokkra 31 ás plus og segja bara, þú veist, þakkaði fyrir komuna en bara, þú veist, þú eru alltaf velkomin hérna en nú þarf það að hætta að spila með okkur og það er sásökafullt, sko en ég held að segja bara long overdue, bara 3-4 árum og seint, sko
Já, vandamáli, hjá United bara síðust ári menna, veist, það er bara þú ert með Chris Smalling og okkur overdeal erfitt að losa hann Phil Jones, sem spil... alltaf var United bara í 10 ára
fekk ekki testimonial
hann á hann inni,
mann hann þegar Solskjær var stjóri hann spilaði eitthvað 5 leiki var geggjæri í þessum 5 leikum og fekk bara nýjan 5 ára díl
já.
Svo var hann bara meittu restin af þeim díl sko.
Var ekki þegar skallaði grasi hann
það
er United þarf bara ég sá reyndar eitthvað fyrir leiki gæri eitthvað besta sem geti komið United var bara tapis leik hit the rock bottom bara
Já.
Fara alla leið
þetta er svona þegar maður er alkoholisti
þetta var einmitt það var
ekki notað þetta botnin, sko. En sko, ég hugsa þetta líka með Tottenham bara gott að tapa, það losnuðum við ands svo bara fúst, þessi orka, hún er svo fucking ömurlega leiðilega og ég ætla ekki að sökka áttur á þetta level ég byð líka bara fólki á Tottenham spjallinu á Facebook afsökunar þetta kannski að setja eitthvað inn og eftir bara auðnjöglega að byrja afsökunar
eitthvað lang
Nei, voru bara gaurar dinni sem voru bara allan tíma bara, fuck it, við erum að fara að vinna þessa kjærni bara, nei, en fokkin ömulur, af hverju er maður að setja þessu orku í þetta en ég skil hvort að segja með mannsættir ég er ekki alveg viss að ljósið sé sýnilegt þannig að enda gangana hjá okkur sko. Að því að þetta er alveg, það er ekkit sem bendir til þessi verið ekki í 16. sæti næstari sko.
Nei,
með fullu virðingu fyrir klubnum sko.
Þú veist, maður horfir hann hóp og þetta á hann að gera betur einhvernig, maður, samt upp á síkasti fókusum alltaf búin að vera Evrópudeildin alltaf en þú veist, maður nennir ekki að horfa leikina lengur að maður veit að maður er að fara að tapa þessu maður svona sá daginn, þau komist yfir móti Brentford og bara er alltaf að fara að tapa þessu þú veist,
það er vantlega ný tilfinning
þetta er svolítið ný tilfinning
þetta hýtur líka að setja alveg svakalega stórt strik í reikningin var þetta bara kaupin í sumari við
fáum alltaf á Matthías Kunn maður er búin að sjá okkur tölfara latastu leikmaður en skóra
er það máli?
Hann er bara labba mest í deildinu
ég meina Messi að gegja göngu maður en hérna er komið staðfesta það
já, hann kemur, það er alveg 100%
en maður farin að sjá MBM og Róm
Liam
de Lapp sem reyndar held ég að geta alveg orðið líka
geta orðið góðu Rasmus Højlund til dæmis fréttir í morgun að menn eru búin að missa trún á honum og hann verið seldur
Já, ég er eitthvað sem sá okkur að fréttum að eftir leikin í gær bara með fullri veiting fyrir þessu gæja þetta eru sennilega verstu kaup í sögu Premiership á Striker og Chelsea á nokkur með þar sko en þetta er hann er búin að vera alveg
skelfileg
hann er eftir ekki getist því sem hann á að vera á sko.
Nei,
því miður ég var að vona myndir, ég elska Norrlönd að búa í enn Premiership og þetta var bara því miður, hann á ekki break sko.
Ég sá að var eitthvað tísta í gær að það var bara til skammar að fengja verið þessari treyju sko. það er bara þannig
og þetta sé opsjónar líka í svona leik fyrir Manchester United en alltaf alveg sérstætt sko.
Já, ég er svo ruglaður, maður er alltaf svo pílaður, ég var alveg vissum á einhverju tíupunkti líki gæri, þú veist maður fór allan skallan auðvitað að Højlundur skora þrennu
Já, ég sagði þetta kemur leikinn, þetta er svona leikur sem Højlund sanna sig, hann bara hættu alltaf læriða mér, slakkaða bara
Jú, ég þurfti að vera með hjamma heima líka
Já, maður þannig þarf að búi til app, finnst mér, persónulega sem er bara svona allir sem maður kveikir það frá sofa bara sofna strax
Það eru, maður horfir á leikmannópinu masternættið og ég var svona hugset í morgun líka bara eftir að Erik Tanak tók við leinu þá hafði ekki verið gerð ein góð kaup
Nei.
Bara, jú, kannski Lenny Jorum maður sér eitthvað
potential það er að koma í ljósum við þenn
maður sér svona potential
punta, ekki,
já, maður sér að það er eitthvað í hún en þú veist, ef maður horfur á leikmannópin ég væri til í að henda öllum nema Bruno Fernandes og Lenny Jorum
en með Bruno, mér er nú er hann búin að vera hjá okkur fyrir tíma og mér er mjóðast hann ekki að koma leik í gær. Nei, er hann ekki bara orðin pyrraðar á þessu?
Lang besti hverju þar.
Algjörlega, hann er hann ekki bara, getur ekki verið hann sem bara búin að fá nóg? Men ég sá myndin á honum.
Ég myndi skilja það, sko.
Var hann ekki eitthvað svona danra við exit í gær, svona reyndar í leiðin einhvern veginn að ég fer ekki sjálfur.
Já,
hann sagði eitthvað, hann myndi skilja ef Jónat myndi selja sig. Eitthvað orðað við Saudi Arabia og eitthvað, maður myndi alveg skilja að hann myndi fara, sko. Auðvitað vill maður ekki missa hann sem stundum hann mástur þetta. Hann er bara búin að eiga þannig tímabil núna, hann þrátt fyrir að United sé 16. seti, þá væri að skilja lent ef hann væri í lið ársinn, sko.
Já, já, algjörlega samanlega.
En veist, það eru tveir veist, Kobbi Mainu mjögulega. En
hverju spilaði hann ekki nýtt í gerin?
Hann virðist bara ekki passa inn í kerfi hjá Ruben Amorim með einhvern veginn. Mér finnst skrítið.
Explosive miðjumaður sem getur skorað mörg.
Við réttum þetta í morgunni, sko, hjá mig. Nei, hérna, Hjörvar, hann talaði sko þrýr svona þriggja manna lína í enska boltanum. Þetta er eitthvað svo, þetta passa.
Þetta er ekki sexy.
Þetta er ekki, hérna, þetta er bara ekki kultúr. Breta. Þú veist, ég veit að eins og Hjörvar sagði sjálfur, sko, að hérna þetta er ekki Bretar að spila í öllum stöðum í ensku úrvalsdeildinni, en bara ég man þegar til dæmis Tottenham, ég sagði það líka áðan.
Þegar við erum búið að gera þetta?
Nei, þegar Tottenham réð Conte, þá bara vissi maður, ok, við erum farið þriggja. Maður var bara svona
sorgmætur. Viktor Moses er að fara að koma.
Já, bara í wingbackin, þú veist. Maður var smá sorgmætur að liðið sitt væri í þessu kerfi. Þetta er svona eins fyrir United, þú veist, eiga þér núna að vera að kaupa í þetta kerfi af því að það þarf, sko. Þú getur ekki keift bara eitthvað wing, þú veist,
þeir eru bara með, þeir eru fóru megin með wingback, sko. Menni, Masraði er það ekki.
Dorgu er það samt.
Dorgu er það, já.
Maður er alls ekki sannfærur hann,
sko. Nei, hann er góður íþróttamaður. En það er eitt, ég fekk sent í morgun hérna Alvaro Carreras, veistu hver er?
Já.
Hann er nú bara að fara til Real Madrid núna og 40-50 miljónu punda, sko.
Akademi strókur United, Jóndi með eitthvað svona ákveðum að geta keift hann aftur á 20, held ég, sko.
Já, hann er aldrei að fara tilbaka.
Aldrei að fara tilbaka.
Hann segir
bara nei. Wow. Hann þarf að náttúrulega samþykja
það. En þetta er bara gaur sem hann var þarna. Þetta er svona það sem er að United, svolítið. Hún var bara hendi Benfica á 6 miljónu punda, nefnskjöpnilega Evra eða eitthvað.
Fekk bara ekki break.
Fekk ekki breakið, samt sjó, alltaf meittur og vera að spila bara öllum hana. Þessi gaur fyrir Benfica í einhverja 12-14 mánuði og er bara á leiðin til Real á 50 miljónu punda.
Það er bara lúksjó, ekki standi með, ég var bara í Tottenham þegar minni gerði lart, sko, sem er aðeins og þröngar mér, sko, en ég hef geta litið út eins og lúksjó að gera vettir.
Já, hann er stórbyrnatur.
Hann er líka að fara að spila Carreras, hann er að fara að spila í þriggja mann vörð hjá Real Madrid, hann er vangbakur, sko, þannig að það er rosa.
Þetta er svolítið blóðið, sko.
En er Amorim réttu maðurinn fyrir United?
Já, ég held
að. Eðust, til lengri tíma liti þá væri hann alltaf galið að reka hann, sko, finnst mér, sko.
Já, bara algjörlega.
Hver er að fara komið í staðinn og allt þetta, sko.
Ég bara, þú veist, það er eina sem bökka mig er kerfið, en
þetta er alltaf búið að vera alveg hörmulegt þegar hann tók við, sko. Já. Maður hefði geta fyrirgefið þetta að vera unnið í gær, sko.
Einmitt, og það er engin svona bæting á neinu.
Nei.
Þú veist, það er ekki einn leikmaður sem getur horft í bara, vá, hann er hérna.
En nema sér ungu sem hann hefur fengið að koma að þeim, eins og með hann að hefði hann hann að gæja. Og svo, hvað er strækarinn aftur?
Chito Obi,
og Jóró,
hann er búin að vera góður.
Já, Jóró, náttúrulega, þessi Obi og Heaven voru ekki beint.
Já, ég einhvern veginn,
hann fær allavega næsta tímabil.
Já, það,
hann fær að byrja
það. Hann er eitthvað glugga og
það. Hann er búin að tala um að sjálfur einhvern veginn, en hann sé tilbúin að hætta þér vilja og eitthvað svolega, sko. En,
já, það er nefnilega líka orkan sem ég hef aldrei séð frá mannsættir á, svona, er eins og sé allir einhvern veginn bara svona að fríka út,
sko. Já, ég held að hann líði ekkert vel, sko.
Nei, nei, þú veist, ég, eins og hann sagði bara, hann, þetta verkefni er miklu stærra en hann gerir ráð fyrir, þú veist, það er bara allt í rjúkandi rúst
innan, sko. Maður sá að það er bara margt búið að gerast, það er bara legur þaki og það er bara allt ónýtt og það er bara vonlaust og svo er engin, eins og, maður tekur í fútbolmenn sig, það er svolítið gaman að gera sinni, maður opna bara að segja með einhver liði sem þú ætti kalda með og skoða bara, svo sérðu master rápin og þú bara svona, shit, ég get ekki notað 16 gæja, sko. Hann er að setja gauðra í hlutur sem er ráða ekkert við, sko.
Já, það er mitt.
Og svo alltaf markmaðurinn, ég meina bara, við erum hvorur ykkur sérfræðingur markmenn. En guðminn almáttu, sko. Þessi bara degea ofbeldið sem þið beittu hann. Mundur ekki alltaf hafa viljið hafa haft hann í gær?
Ég var alltaf aldrei þetta degea, sko.
Já.
Og ég myndi 100% taka hann í markið í dag í stæðin fyrir hann.
Já, bara 100%. Svo erum við alltaf bara með, veistu, að því vorum að tala um Adam Field Jones og Smalling og alltaf þessi kaurar sem fengu að hanga þarna, veistu, Lúksjó, það er bara eitthvað sem verður að fara að klárast.
Þetta er bara veist, búið, sko, fyrir löngu.
Já, þú veist, ennein, þú veist, hann bara er aldrei heill og bara þegar niður bara örgulega þrjusu díli, þekki það nú ekki alveg.
Hann er bara að fara í Palace eða eitthvað skilur. Já,
hann fara bara í Sjálfantón aftur í Championship bara. Já,
þetta er nefnilega munurinn kannski á Liverpool og City og á United, sko. Þeir halda alltaf í þess að gæja.
Já, en það er líka það sem Tottenham
er fræður.
Nú er til dæmis bara stór spurning í sumar.
Son.
Eva Cassin og son.
Já.
Já, ég myndi segja já við því.
Hann er búin að upplifa það sem hann átti
að upplifa. Hann er búin að ná sínu markmið og við þökkum honum kærlega.
Við tryggjum hérna eitt ár í viðbót sem hann á eitt ár eftir að samning núna.
Þannig við getum fengið eitthvað fyrir
hann. Orðin, ekki, hann er bara ekki sami leikmaður, við vitum það.
Hraðin var stærri partur af leikmaðurinnum en við vitum við ekki.
Svona er fótbolti, getur verið brútal. Látuðu tilfinningarnar hérna ráða eða eigum láta heilan ráða, bara röksemi og bara skynsemi þá væri hann seldur í sumar ef það fengi alveg
100% ráð. Alveg samanlega.
Hvað þarf að gerast hjá Tottenham í sumar til þess að gerist ekki það sama og gerist núna á þessu tíma?
Þetta er stór spurning.
Þetta er rosalega stór spurning. Ég er ekkit endilega
með ég nefnilega ekki, ég get ekki svarað sem fyrir Manchester United
sko. Það er ekki meðin svona quick svarað þessu.
Ég var rosalega kvektur út í Richarlison fyrir að segja nei við sátti Arabíu í fyrra.
Einmitt.
60 miljonum punda í búði.
Já, bara fá mér endurgreiddan.
Algjörlega, það hefur verið æðislegt. Og hérna, ég held að hann, ég hugsa að Bissouma geti farið. Fleiri. Ef Romero þrýstir eitthvað í gegn.
Ég er svolítið á Bentan Kúruvagninu. Ég vil bara, hann er ekki með þetta, veist mér. Hann er næstu þýkur.
Nei, alltaf með, hann var geðvikur fyrst, hann er, svo náttúrulega meðslinn tók rosalega mikið á
hann. Já, hann á ekki, hann er ekki nógu stabíl, sko. Hann er annarkvort alveg bara brjál, hann er með brjálatalent, en hann er bara ekki þessi 8,5 í sofaskor í hverju mennsta leik sem við þurfum, sko. Við þurfum að fá eitthvað rosalega miðjum.
Já, mér veist, ég held að stuttasvara við þessu er miðja.
Já,
og hérna
alvöru efstu hillu bara 100 miljoni plus punda miðjum.
Já, og það er brútal að segja, en hæri kant líka. Brennan Jónsson er markaðast leikmann okkur tímbilu en í sömu leik, típum leikja þegar bara liðir lóblokk á mótugur
þá er hann ekki neitt
þá getur hann ekki, hann getur ekki sóla sko, fjóruðdelda leikmann í Íslandi
þegar hann kemur í rönnið og í svæði þetta er bara frábær leikmann í svona hérna transition leiki sko. En já
svo, við þurfum eitthvað svona one on one specialist bara eitthvað Nico Williams gæja eitthvað þannig típu sem getur tekið leikmann á
já, bara sem snýsir við og þú bara hætti fokk hann er bara að koma á mig Doku,
við erum meil ekki með neitt þannig í dag sem það er eiginlega bara ótóbert sem er bara tvítugu frakki sem á eftir að sanna helling
sko. Eitthvað hamstring var það máli líka ekki núna ég veit hissa ekki að hann ekki sett hann inn á því að mér varst svo langi sko, gjörsamlega búin sko. Ég var eitthvað að sjá bara hlaupatölu þannig að gera þeir voru vantarlega á pace sem að sko, en mann hlaupa tíu kíl það var svona 8 mánuð
hann var vel þreyttu bara og fertust
alveg búin og ég veit ekki hvað var
líka í gær hann alltaf þegar út óki breykar forvart og setur hann í gegn það bara eitt touch og svo
hann að skora
þessa touch í heiminum það var hvað, 60 þegar þá leit hann út fyrir að vera búin að spila 100
þetta var gæði sem var gjössalega búið
ég veit að Tottenham var með 0,0 í XG í setnáleik en þetta átti við bara vera 0,8
bara rétt touch þarna ég sagði mitt, við sagði félagið minn þannig að ég gerði sér bara þannig að Harry Kane fara að sendingu þá er 2-0
en djöfull var eitt gott ég sagði við pappa í gær, bara að líða svona horfðáttanleik að það er eitthvað undir þú veist, ég er ekki búin að horfa á deildarleik núna í 2 mánuði líku, sko, nema bara með öðru augunum og bara, ok, við vorum að fá okkur
ég er bara nákvæmlega samast alls,
sko. Og ég finn, ég, sko, þú veist það er líka
svo, fjör, eitt, var,
það er líka svo vond tilfinninga mitt þegar þú ert hættur að finna bara reiði og bara vert vonsvíkin eða pirraður eitthvað bara það tóttunum að fá sér 3-4 markið á móti ykkur Crystal Palace
ég var að finna þessa tilfinningu bara í fyrsta sinni gær, bara í marga mánuð
sko. Það er bara svona vonleysi bara ef þú veist þú bara,
það skiptir ekki máli
það er, ég held að þú veist, það er verra heldur en að finna reiðin þú vilt þá frekar hafa eitthvað tilfinningar sko.
Vera svektur í hug bara, einmitt, skiptir engu máli
að finna ekkert er bara tilfinning sem þú vilt ekki finna
það er bara versta
það er versta í þessu lokum fyrir ennsku úrstöldunar leikinn á sunnudaginn og satt best að segja og gæti mér ekki verið meira sama þetta er búið alveg umjulegt tímabil og ég get ekki beðið eftir að
þetta sé búin það er undir stórleikur, það er stórumferð það er 16. eða sögurferði í bóði fyrir okkur
já, ég er ekki mögulega hann einu öðru það
jú, ég heldur getur farið upp eitt sæ ég heldur getur
þetta 15. Þannig, þannig að, jú, Tottenham getur þannig sé að hoppa upp í 14. sæði
já, ok
ef allt fer á
ef úrslitir okkur hlagsta
já, allt fer á besta veg
þá við erum alltaf með næst í plus í markatölu
já, þið erum með tvo í plus í markatölu það er ótrúlega
við vorum sko, þegar við vorum í 17. sæti bara í janúar þá vorum við 20 í plus sko
já, United er hann að vera ofan með mínus 12 í markatölu
já, einmitt
en, just, bara einmitt er alveg bara áhugi 0 og ekkit spennandi að það nema bara hvernig raðast í Evrópukeppnina og hvort Arsenal endar í öðru sæti ekki sko
fjórða, þeir verða bara að vera með þetta annarsætti
þrípíta annarsætti
það er líka eitt einhver vigt í því að sjá bara stemmingun á Tottenham-vellinum á þeir vera með bikarna eða eitthvað
Heyrðu.
Það eina svona vigtin fyrir mig í þessu.
Algjörlega, ég var nokkar nefni, ég glemdi þessu bara það ég fórum að ræða, djúvöld var mikill háa í Tottenham aðdöndum ég gera á leikin
já,
það var já. Allan leikin og það var, mér varst þessu að var miklu fleiri ég að ruglast eitthvað
já, bara,
ég, mér varst líka sko bara, ég hugsaði við vorum að tala með þetta, bara voru mækarnir veist, var útsendingi bara þannig eða var bara, voru þið bara miklu háar ég veit ekki,
mér varst bara svo að væri fleiri hvítklættir leikmenn að dátunar
ég veit að voru margi masternstunnsmenn á Íslandi sem voru að leiknum borgu
fúlgu
fjár til þess að komast að
var ekki okkar maður hana?
Stæpi stæki, stæki geitin, sjálfsög hann mætti á leikinn
já, ég þurfum að senda hann á fleiri leiki þegar þessi
lina ég sko, ég kann svo vel við stænka minn mann en þú hefur ekki átt að fara hann að leika
nei, ég finn til mér í dag hann væntanlega vel reyðgæður í ykkurum 30. hita
öðruglega
ég var ekki hann svo sem ekki hann öðruglega að lifa góðu lífi
ég heyrði allavega ekki með stænkar endur hann voru aðrir United stundsmenn á Íslandi sem borgu Já, 6 dagar að tölu til þess að komast á leikinn
Ha, byrjuðu, 6 dagar að tala, það er milljón plus
Já, milljón plus til þess að komast á annað leik og
Það hýtur að vera ansis, wow, maður
Ég var svo stressaður þegar við komumst áfram móti bótu Hjá mér hringdi mig daginn eftir og ég var bara svona, hann er pott, ég þetta að reyna að plata mig
Það fara á leikinn,
já Ég var svo glaður, hann var ekki að reyna það, sko
Nei, ég fyrst þess að skoða ykkur flug og svona og svo bara sagði, ég fara á leik,
Þetta voru allan að tvö flug, alltaf, þú veist, þú er
aldrei beint Svo bara með leikinn var alltaf bara stærsta hindrun Alltaf að, hægt mál að redda sér þangað, sko Alltaf fundið ykkur leit, leikt bíl og bíl Það var bara
gisting og eitthvað þæla.
Já, ég meina þú kannski sefur bara greitt og flýgur heim daginn eftir, þú veist, það hægt að gera það líka, en þetta var ekki í mínu budgeti.
Nei,
ekki hjá mér.
Það sem mér finnst kannski svona athyglisverðast við þessa lokaumferð er Nottingham Forest Chelsea.
Já.
Nottingham Forest komist í meistaradeildina.
Þetta nú bara verja viðkynna. Ég veit hvernig staðan. Þú verður að fylla
mínu. Staðan Arsenal komið í meistaradeildina, þeir eru öðru sæti og eru eiginlega bara bókaðir með þetta annað sæti.
Það er náttúrulega frábært að ná því í næst síðasta leik tímabilsins að tryggja sér í meistaradeildina. Það er flott.
Vel gert.
Það er mjög gert.
Svo City með 68, Newcastle með 66, Chelsea með 66, Aston Villa með 66. Og Nottingham Forest með 65
Er þetta þannig, ef Nottingham vinnur Chelsea, þá eru þeir Champions League bara garantít
Það er bara þannig, það er leikur sem ætlar að horfa á
Já, það er leikur sem maður stillir inn á
Það er aða leikurinn
á City Ground
heimöld
Já, það verður eitthvað
Forest,
Hvað gerir í aftöfli? Þá
er hann
Forest verða að vinna eitthvað?
Forest verða að vinna, þeir verða að fara upp fyrir Chelsea Chelsea er í 5. seti
Er ekkert scenarió þar sem að Chelsea getur mist af með því að vinna ekki með því að gera jafntefli
sem þannig ef Chelsea gerir jafntefli og Newcastle vinnur og Aston Villa vinnur þá fara þær ekki mist
af okay, þannig að það er spennan
og það er Aston Villa Manchester United þannig að það er bókað sigur
fyrir
Villa
menn
þannig
að Aston Villa Park
Nei, það er á Old Trafford.
Það er Old Trafford, já.
Og Newcastle mætir Everton á heimavelli. Ég held að þeir taki alltaf sig þar. Þannig að Chelsea þarf vel að vinna líka til þess að komast í meistaradeildina.
Ég held að væri ekkert púður í sig á sundag.
Þetta er leikurinn til þess að horfa á.
Svo er líka geðvægt og ég er náttúrulega pjúrist eins og menn er að keppast að segja. Að hafa svona marga leiki í gangi einu
Er ekki Dockson líka?
Já.
Jú, það er Kveðjusson. Hann er að koma til mín og sín í haust.
Já, einmitt.
Na, spurning hvernig eigandinn hjá Forest mun samt bregðast við
Já, mér varst
þetta alveg Tappaðið sem leik, sko,
mér varst þetta fyrst ég sá það Það er bara svona, þetta er eitthvað skrítið dæmi En svo kemist ég að þetta er náttúrulega Sáðu hvernig hann slasaðist, gæði Fuck my life En hann bara lendir á stönginu
Ég hef aldrei séð hvað er á hann
Innvartis blæðið
einhver Letti í einhver svakalug
Svo heldur hann áfann Það var
eitthvað Þannig að spurning sko
En ég meina þú veist, ég vil hvort þetta frekar hafa gæja með iPhone 7 og hérna eins og gert grínaðunum að eiga þessi milljarnamæringur eða gæja sem stendur upp í stúku og er eins og rottaði fram hann eins og Levi vinnur okkar
Ég vil frekar passjóngur
Alltaf passjóngæja
Ert þú Levi át ennþá
það? Ég bara, viðst, mér finnst hann hafa gert alveg geggja við þeim halda annað podcastum þetta en geggja hluti fyrir félagi búið að byggja upp skuldlösun árangurinn hingað til hefur bara verið núll þannig að ég held að Levi inn sé ekki eitthvað sem ég segi en ég vil, myndi ekki hata það ég var komin að staða mér langa bara einhver
hérna, að brenna klubin og byrja upp
nýtt bara einhver ofbeldur sem að myndi kaupa klubin bara alveg saman hver það væri bara nætti milljarða bara kauptu klubin en ég er ekki lengur þar
nei.
Ég vil ekki þetta fara í eitthvað svona eignarhald sem
maður
er ekki
nei, ég er algjörlega sammála því og maður getur ekki svona beggars can't be choosers
nei.
Og hérna að vera óska eftir að hann fari og þú veist eitt hvað tekur við þú veist hvort það kom einhverju sátar eða katarar eða
nei,
ég
bara,
er ekki til í það
bara hver, skoðu mín skiptir engu máli, ég er bara ekki að gera á Íslandi en mér finnst bara að hafa vantað eitthvað þetta og núna eins og þegar 2019 þegar við töpum úrslagaleiknum hana þá vissum við allir að þegar Dembele fer í janúar við erum alveg og við erum að keyra okkur í hamingju hérna sko. Núna verðum við að gera það sem að Pochettino sagði sem er að kaupa ný húsgögn í húsið.
Já.
Finnst mér. Ef hann gerir það þá skal ég slaka á Levi Out.
Ástæðan fyrir ég er Levi Out maður er alltaf þegar við höfum verið on the brink
þá klikkar hann alltaf.
Þá delivar hann aldrei. Þegar við vorum bara efstir í janúar árið 2009-10
sko.
Þá hérna í staðan fyrir við gátum fengið Luis Suárez.
Já.
Hann vildi koma, Harry Redknapp vildi fá hann.
Já.
En hann þótt á dýr, 22 miljón punda. Hann fekk í staðinn. Hann fekk Ryan Nelson, miðvörðin frá Nýja-Sjálandi.
Sá stóri.
Já, og Louis Saha á frí. Þú veist, það var aldrei, alltaf þegar kemur
alltaf svo tímbútur. Alltaf típa opsjón, sko.
Eins og þegar Pochettino var með frábært liðin að, ok, við vorum að byggja einhvern völl og, en það var, þú veist, við vorum með geðveitt lið og hann fekk ekki að vestla í þrjá glugga í röð.
Nei.
500 okkar daga, sem hann bætti ekkit inn í liðin.
Það eru sliding doors
momentum
þeir kiptu allir svona vandæk við gerðum ekki jack shit í átján
mánu
þá hérna, það er svona lýsingin hingað til það er bara lýsir þessu mjög hvernig mér finnst þessi gæmi bara nýttu tækifæri núna bara eftir að hlusta Danilevi nýttu tækifæri núna og ríðu því gang
sem í lokin þið eru orðnir titla áður European Super Cup núna í Udinese þið verðið þar á vellin
já, hjammi sko, hjammi bara senda
við á hann,
við erum að fara
verður að vera þannig
til út í inni á Ítali
ég er mættur sko
þetta er 13. ágúst
sá ég frábært dagur
pizza og fótbolti það gerist ekki betra
nei mitt, bara veistla
bara, já er það ekki hvort við viltu PSG eða Inter
ég var alveg meira til í PSG að ég held að það veri skemmtilega leikur en ég held að ég meiri breyki Inter
já, hvernig haldið að úrslagleikurinn mestaldinu fari
ég held að áhrif hann verði svipað og bara eitthvað leik í bestöldinni það er þetta áhrifleikurlega búið
sko, þetta hefði svo mikið þurft að vera PSG Barcelona
já, það hefði verið sturlaður úrslag
ég held að Inter taki þetta bara því þeir eru einhvern veginn með úst, PSG með null sögu í að vinna neitt þarna í Evrópu Inter kann þetta
og smá ástæða fyrir ég vill að PSG vinna þetta er smá hí á Mbappe
já, ég líka, með svona softspot fyrir Luis Enrique
já, og þetta með dóttur hans og þetta er bara hann er algjör klaskur
það er nú til dæmis eitt, sko, að því ég þykist alltaf að vita allt hérna ég sagði nei við Luis Enrique
já,
ég vil ekki sjá hann til
tóttuna þetta er bara eitthvað gæði, veit eitthvað hann er að gera bara með geðveiklið, sko
sáuðu ræðuna sem hann tók á Mbappe þannig í fyrir Jú, þetta var það nett
já, sko, ég bara þarf að borða hennar sokk sko.
Já, ég skal jafnblána með þér Þetta ég var sammálaður hennar, ég vildi ekki sjá
hann Maður hefur gaman þessu yndir og svona varna sinnaður og bara klára þetta Barcelona lið og eitthvað svona að sama tíma, Luis Enrique með dóttur hans og allt það og Mbappe líka, maður svona maður hefði gaman að sjá PSG að vinna fyrsta tímabil eftir að Mbappe fór sko.
Já, svo er eitthvað bara viðinan einn sakinga og einhvern veginn hvernig hann er svolítið að minnumir svolítið á hérna Pochettino og Tottenham ekki hvernig hann spilar, heldur hvernig stemmingar hann eins og menn séu tilbúin að deyja fyrir hann
já.
Það er eitthvað sem heldur að eitthvað að koma endur langt í svo leikur
sko. Það sjá hann í jakkafötunum í rigningunni í Milano hann í undrúslun
Gufu bilaður ég fylgist mikið með UFC og svona á svona mína uppáhaldsfætara svona aldrei þessa vinsælustu en svona aðeins undir svona eins og já, ég er einhver undirtók bara í mér og þegar mínir menn mætast sem sagt, já, kannski 5-6 uppáhaldsgöður og stundu gerist það að þeir bara mætast ég bara fokk, með hverju má ég halda og maður heldur að vita en svo þegar fætin byrjar þá finnur það ég held að þetta verði sama í Champions League núna ég er svona, ég fer inn og finn svo bara
og ertu báðum treyjunum og
já, tilbúin að rífa mig úr þetta verði eitthvað þannig
það er spurning hvernig það fer, strákar, innilega til hamingju með titilinn
takk hella
takk.
Það verður vantala að fagna vel inn í sumarið bara.
Já, ég meni, börni mínir eru búin að læra textan við Aussies Going to Wembley og hérna, það eru mörg á síðan en hann var spilað í gær og verður spilað aftur í dag og er bara er á playlistan nummer eitt.
Já, og eftir að svona lenda sko, og fara bara, langa, ég er svona að gera þetta ofta eftir góða sigur að fara svona hlusta á allt.
Já, öll podcastin
öll myndböndin og allt þetta þetta tekið með rauðvinni kannski annarkvöld.
Já.
Ég erum þetta að fara núna beint heim ég erum að gleyma svo ég gæri, ég var að mynda núna ég er að fara að lokka munna á UEFA Picture Park síðuna sem ég með aðgangaði gegnum ákveðið hlutur sem ég var með
Já,
það er þetta sækja myndnar í fullum gæðum og ég þarf kannski að heyri þér engin mér eftir það og, hérna,
ég er að fara að setja eitthvað í ramma sko.
Já, ég er bara
það er hérna, góður,
myndina svona sem er, já, hérna, suðurkorska fánar rassinum allir þessi fánar og hann stendum svona með byggar og snýr í liði sem er að fagna móti
ég vil líka að þú finnur eitthvað vandi venn hérna, fljúandi og berg og línu og svo var ég til í Romero enn í enni eitthvað við
að skalla
þú finnur það að máttu senda mig
bara ekki spurning
heldur betur, strákar, takk hérlega fyrir að vera hérna með mér og
takk að þér, miklu frekar
og til hafa mikið allir stuðnismenn tóttunum minn á Íslandi